السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al mazlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna innaka waliyyu dhalik wal qadiru 'alayh. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang membutuhkan sebuah ibadah yang bernama syukur. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, jika kalian dan Rabbmu telah memaklumkan, mewajibkan, membuat sebuah kebijakan yang isinya kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmat kalian, dan kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, kalian mengingkari nikmatku dan kalian tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah akan hilangkan nikmat tersebut, Allah akan hapus nikmat itu dan angkat dari kita. Dan itu yang kita takutkan dalam hidup kita. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu Allah cabut. Dan itu real. Makanya Nabi SAW bersabda, innal abda la yuhramu rizqah bidhanbin atau bidhanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu tercegah dan terhalang dari rizki itu karena dosa yang dilakukan. Sesungguhnya seseorang itu bahkan Allah, Nabi SAW menggunakan lamu taukid, la yuhram, pasti terhalang dari sebuah rizki atau sebagian rizkinya itu karena dosa yang dilakukan. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau gak, dengan cara gini gue gak bisa makan, justru sebaliknya, Kalau Anda pakai cara yang halal, risih Anda lebih banyak dari ini. Tapi kan ini hal gaib yang Anda gak pernah tahu. Tapi Nabi SAW memberitahu kita, innal abda la yuhramu rizq bidhanbi yusibuhu. Seseorang itu pasti terhalang. Nabi SAW menggunakan dua penekanan. Ada inna di depan. Inna itu ada watu taukid atau ada watu takid. Itu penekanan. Inna al-abda. Lalu pakai yang kedua, pakai lamu taukid. La yuhram. Lam di situ penekanan. Jadi ada dua penekanan yang menunjukkan pasti dia akan terhalang dari sebagian rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah salah satu bukti kalau kita tidak bersyukur lalu kita bermaksiat, hasilnya apa? Dicabut atau dihalangi dari nikmat yang seharusnya kita dapatkan. Jadi nikmat yang seharusnya kita dapatkan jadi gagal kita dapatkan, dan nikmat yang telah kita dapatkan bisa dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan dan ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan juga kita ingatkan pentingnya melakukan persiapan untuk Ramadan. Karena waktu sudah tidak lama lagi. Kalau kita nggak melakukan persiapan dari sekarang, kapan kita mau persiapan? Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk sesi tanya jawab. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam majelis kita dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada para ulama, ustadz, keluarga, tim dakwah, dan semua umat muslim seluruh dunia. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, khususnya umat Islam yang sedang terzalimi dimanapun berada, khususnya di Palestina. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Ustaz, jazakallahu khair atas doanya. Wa iyyakum, bagi yang bertanya. Ustaz, saat ini saya adalah junior di tempat kerja. Bekerja di lingkungan yang menormalkan gibah, bahkan berbicara kurang baik. Terkadang saya sangat sadar bahwa merasa takut untuk ikut campur dalam pembicaraan rekan kerja. Tapi seringkali ketika saya sedang menahan diri dari perilaku itu dan tidak sengaja saya mendengar pembicaraan gibah bahkan buruk sangka, saya menyadari iman saya langsung turun seketika. Saya pernah nyeletuk bahwa gibah itu nggak baik, tapi jawaban mereka itu fakta yang sebenarnya. Jadi sekarang ketika saya mendengar gibah itu, saya mengalihkan perhatian. Saya mengalihkan pembicaraan namun tetap saja dilanjutkan gibah itu. Tidak jarang saya berdoa agar terhindar dari kegiatan yang enggak Allah ridhoi. Tapi seringkali Allah berikan ujian berupa lingkungan yang gibah lagi. Ustaz, bagaimana cara yang tepat untuk menghindari diri dari gibah di lingkungan seperti ini? Mudah-mudahan atas izin Allah saya bisa mendapatkan pencerahan dari pertanyaan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, berapa persen lingkungan yang ada gibahnya pada saat ini? Itu yang perlu kita harus Artinya di samping kita idealis, kita harus realistis, hadirin. Dan disinilah pentingnya dakwah, pentingnya menyebarkan ilmu, pentingnya bagaimana ilmu itu tersebar, bagaimana dakwah itu tersebar, agar lingkungan-lingkungan itu semakin baik dan semakin baik lagi di setiap waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta tolong kepada Rabbul Alamin. Lalu coba jujur sama Allah Tabaraka wa taala. Jujur dengan Allah Tabaraka wa taala, apakah kita sudah benar-benar ikhlas dalam hidup? Apakah sudah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, minta lingkungan yang baik, minta lingkungan yang kondusif, dan apakah kita sudah benar-benar berusaha berjalan di atas jalan Allah Tabaraka wa taala? Lalu yang ketiga, berusaha mencari lingkungan yang paling minim kemudaratannya. Karena untuk gak ada lingkungan yang sempurna, hadirin. Dan kita sudah jelaskan, membangun lingkungan dengan orang-orang saleh pun tidak sempurna. Tidak sempurna. Gak ada lingkungan yang sempurna. Kesempurnaan nanti di surga. Di sini kita akan berinteraksi dengan kullu bani adam khata wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Yang perlu kita tekankan adalah mereka banyak bertobat apa enggak itu. Jadi intinya cari yang paling minim. Dan itu susah, tetap susah. Tapi insya Allah bisa. Lalu yang berikutnya, coba berdakwah secara tidak langsung kepada mereka, dalam arti ajak mereka ikut kajian, ajak mereka ke majelis ilmu. Di samping, di waktu yang sama kita berusaha menghindar dari gibah-gibah tersebut. Pertanyaannya, kenapa banyak di antara kita sekarang nggak mau dengerin gibah? Apakah hanya sebatas gak suka? Gibah itu secara umum sesuai dengan syahwat, hadirin. Jadi susah untuk ditolak. Kita mulai risih dan gak mau mendengarkan itu. Itu kan setelah Allah kasih hidayah, lalu setelah kita belajar, setelah kita duduk di kajian, setelah kita mendengar tentang bahaya gibah dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukan hal yang sama dengan teman-teman kita. Buat kajian, buat majelis ilmu. Kalau mungkin kendala, ajak datang ke kajian yang sudah ada, duduk bersama, dan pelan-pelan lah. Nggak bisa dilakukan sebagaimana membalikkan sebuah telapak tangan. Lalu yang berikutnya juga doakan lingkungan kita, semoga Allah kasih hidayah. Kadang-kadang kita lupa berdoa. Coba doakan mereka. Lalu dan ini yang juga gak kalah penting, dan seringkali kita lupa. Ada banyak kita ketika di lingkungan, lingkungan kerja dan seterusnya, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau disampaikan, nggak digubris. kalau kita sampaikan dicuekin, bahkan dinyinyirin atau dibully dan seterusnya. Sering kayak gitu gak sih? Oke. Saya ingin tanya sama hadirin, mungkinkah itu terjadi kalau kita owner dari perusahaan tersebut? Mungkinkah yang terjadi kalau kita CEO perusahaan itu? Mungkinkah kita terjadi itu terjadi kalau kita bosnya? Jadi solusinya saya harus buat perusahaan, Ustaz. Bukan, nggak harus demikian. Tapi ini salah satu faktor kenapa muslim itu harus totalitas dalam mengerjakan sesuatu, sehingga dia punya bargain position yang kuat di lingkungannya. Dan ketika dia punya bargain position yang kuat di lingkungannya, punya posisi tawar dan posisinya bagus, maka dia bisa berdakwah. Makanya kan coba lihat pertanyaan ini diawali dengan apa? Saat ini saya adalah junior di tempat kerja. Junior gak bisa ngapa-ngapain. Junior gak bisa buat apa-apa. Pertanyaan, gimana kita jadi senior? Jadi terkadang kita lupa dari sisi itu. Banyak kita gak bisa buat apa-apa karena ada satu hal yang kita lupakan, kita gak serius ketika bekerja. Kita gak totalitas ketika bekerja. Padahal itu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Aw kama qala innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan nutina." Allah itu mencintai seseorang yang apabila bekerja totalitas, dia berusaha mengerjakan seperfect mungkin. Itqan. Gitu. Seperfect mungkin. Semaksimal mungkin. Kalau setiap kita mengamalkan hadis ini, hadirin, apa yang terjadi? Kita akan punya pencapaian. Dan kalau kita punya pencapaian, apa yang terjadi? Kita punya bargain position yang kuat. Dan kita akan dibutuhkan oleh lingkungan kita. Walaupun kita gak bermaksud demikian, kita lakukan itu semua untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika itu sudah terjadi, Anda mau ngapain pun terserah. Anda mau ngapain terserah. Hadirin, di lingkungan masyarakat, banyak yang lebih aneh dari orang-orang yang berusaha mengerjakan amal ibadah dan sunnah Nabi SAW. Banyak. Kok mereka gak diapa-apain? Salah-salahnya, karena mereka punya posisi kuat. Dan itu didapat bukan hanya dengan angan-angan dan omong kosong. Mereka hard worker, mereka punya work ethic yang bagus. Nah, seringkali kita itu gak punya sisi itu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Saya ada seorang teman yang punya work ethic yang bagus di tempat kerjanya. Dan dia beliau bukan yang paling tinggi posisinya. Tapi di posisi dia, prestasinya paling bagus di perusahaan tersebut. Dia bisa melakukan penjualan jauh lebih banyak daripada pihak-pihak yang lain. Sesuatu ketika di rapat, ada orang yang nyinyirin dirinya dari sisi sunnah, karena amalan sunnah Nabi SAW yang dikerjakan. Dan di penampilannya dan sana. Dinyinyirin dan diserang di forum. Dijatuhkan dan gak disetujui gitu. Di forum resmi, di depan bos-bosnya atau di depan pembinaannya. Apa yang beliau lakukan? Beliau diam? Enggak, beliau bicara. Dan itu bicaranya beliau sampaikan bahwa mohon maaf semua, Anda bisa lihat datanya. Yang melakukan penjualan tertinggi di perusahaan kita adalah saya. Dan saya melakukan penjualan itu dengan seperti ini. Gitu. Dan saya gak akan merubah. Gitu. Dan yang berikutnya apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya job desk saya dan apa yang dan apa dan ini saya dengan ini, dan saya nggak melanggar peraturan apapun, dan lagi-lagi saya mendapatkan pencapaian ini salah satunya dengan cara seperti ini. Maka barang siapa yang tidak suka, coret saya saja gitu. Atau saya mundur, bayan itu di depan forum. Apa yang terjadi? Ketika dapat ditenangkan, udah tenang Pak. Tenang enggak usah dipikirkan. Jadi nyinyirin itu yang diskak oleh pimpinan-pimpinannya. Kenapa? Karena dia punya prestasi. Dan prestasinya enggak bisa dikalahkan siapapun. Dan kemudian terserah mau Anda mau ngapain, yang penting penjualan Anda pertahankan seperti ini. Oke Pak. Yes. Gak ada isu sama sekali. Dan jadi masalah udah kita gini, penjualan kita jelek misalnya. Gak ada prestasinya. Iya jelas dihabisin oleh banyak pihak. Jadi hadirin Allah muliakan. Seringkali kita lupa bahwa mengerjakan sunnah Nabi SAW atau meninggalkan kemaksiatan itu membutuhkan bargain position juga di sisi lain. Dan membutuhkan prestasi di bidang kita. Kalau enggak, coba kita lihat pihak-pihak yang berusaha memuaskan klien potensialnya. Terus klien potensialnya ini dari budaya yang berbeda. Kira-kira apapun yang diminta dipenuhi enggak? Dipenuhi. Walaupun seaneh apapun dipenuhi. Bahkan seringkali maksiat dipenuhi. Kenapa? Klien strategis dan potensial. Nah kenapa kita gak jadi pihak yang strategis dan potensial? Sehingga ketika mengatakan, saya gak mau dengar ada gibah di sini ya. Semua diem. Kenapa? Karena kita sangat strategis. Dan kita potensial. Tentu saja ada harganya. Tentu saja ada harganya. Ya. Dan selama harganya halal, bayar saja harganya. Dengan niat untuk mensyiarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu hadirin yang semoga Allah muliakan, jangan hanya lihat ini menunjukkan kehidupan gak bisa dilihat dari satu sisi. Anda harus lihat dari semua sisi. Makanya itu kehebatan cara berpikir yang diajarkan para ulama. Kata para ulama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang atau menghukumi kalau bahasa lepasnya ya. Menghukumi sesuatu itu setelah kita mengetahui substansinya secara utuh dan komprehensif. Dari semua sisi, baru Anda bisa bicara. Dan itu ya, pemenang itu bebas melakukan apapun. Maka kalau kita ingin mengamalkan perintah dari Allah, jadilah pemenang di lingkungan kita. maka orang akan menerima apa yang Anda inginkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makanya seorang mukmin harus maksimal di bidang masing-masing. Seorang mukmin itu termotivasi dengan sabda Nabi SAW yang kita sampaikan di atas, bahwa Allah itu mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu itu totalitas, nggak setengah-setengah dan habis-habisan, sehingga dengan taufik Allah Subhanahu wa taala hasilnya positif dan hasilnya bagus. Inna Allaha ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan rutina. Dalam hadis Aisyah di atas, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu amalan maka dia totalitas. Hadith yang dikeluarkan Abu Ya'la dan At-Tabrani, hadis yang harusnya kita ingat terus. Kata As-Sanani rahimahullah, maksud hadis tersebut apa? Allah tuh mencintai seseorang yang apabila mengerjakan suatu amalan dinan atau duniawian, lahu ta'allaq bid-din an yutqinahu. Mengerjakan amalan baik dalam agama atau dunia yang ada kaitannya dengan agama, artinya bukan hal yang haram gitu. Jangan ngelihat hal yang haram alasannya hadis ini ngawur namanya. Mengerjakan yang lo benci karena hadis ini. Tapi yang ketika kita ngerjain ini, kita niatkan untuk sebagai sarana naik haji, bayar zakat, memberikan pintu nafkah bagi banyak orang, bagi orang-orang beriman, dan seterusnya. Jadi bukan hanya agama, dunia juga. Anaknya dia anyutkina. Ihsan dan takmil. Jadi itqan itu takmil, bukan hanya yang dikerjakan, kamal gitu. Kalau dikerjakan, perfeksionis dia. Dia berusaha sesempurna mungkin, sesempurna mungkin. Nah ya, poinnya sejauh mana kita ingin dicintai oleh Allah. Allah tuh mencintai orang seperti itu. Allah ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Sebaik-baik Ramadan adalah tentang menjadi sebaik-baiknya hamba di sisi Rabb-nya. Menjadi setiap insan dengan versi terbaik dirinya, yang diraih dengan rasa haus dan tekad untuk beramal soleh maksimal. Alhamdulillah, Allah beri kita kesempatan berjuang beramal dan menebar manfaat di Ramadan silam. Bersama, berjibaku menyiapkan dan mengantarkan bahan pangan, energi bagi saudara-saudara muslim yang berpuasa di bulan penuh rahmat dan ampunan. Bersama berikhtiar memuliakan penuntut ilmu dan saudara duafa. Bersama berjuang berbagi kebahagiaan menjelang hari Id. Atas izin Allah, Lebih dari 10.000 jiwa muslimin telah merasakan manfaat dari program-program sebaik-baik Ramadan 1444 Hijriah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah mampukan kita berjuang lebih maksimal di Ramadan ini. Ambil bagian dalam perjuangan bersama di sebaik-baik Ramadan tahun ini. Salah satunya dengan berbagi paket energi Ramadan. Insya Allah, paket akan diantarkan kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, fakir miskin, dan muslimin lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-9900 atas nama Muhajir Peduli Indonesia. Sebaik-baik Ramadan 1445 Hijriah, Muhajir Project Peduli.